qirg'i bilan chiqdi. Demak, yaqin kunlar ichida Qozog'istonda prezidentlik saylovi o'tkazilishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizni Qozog'istondan O'zbekistonga qarataman. Farg'ona neftni qayta ishlash korxonasida 900 nafar ishchi o'z ish o'rnidan ayrildi. Bu haqda hozir qisqa bir e'londan so'ng ushbu haqdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Demak, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi o'zining 900 nafar xodimini nafaqaga jo'natdi, ya'ni majburiy ravishda nafaqaga jo'natdi. Bu faktni Ozodlik bilan suhbatda tasdiqlagan zavod ma'muriyatining vakili o'z ismi oshkor qilinmasligini istadi. Ma'murga ko'ra, ishdan bo'shaganlarning hammasi pensiya yoshiga yetgan, ammo ish joyiga o'rganib qolgani uchun turli idoralarga shikoyat yozganlar. Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasi vakilining Ozodlikka aytishicha, zavoddagi nafaqa yoshiga yetgan ishchilar qonunga binoan ishdan bo'shatilgan. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodining 900 nafar keksa ishchisi nafaqaga chiqarildi deb tasdiqladi zavod kadrlar bo'limi ma'muri.
Chiqarishyapti sekin-sekinmi?
Endi qanaqa majburlashdi deb bizga jalabalar keldi-da?
U masala bo'yicha iltimos qabulxona direktoriga qabulxonani Bahodir Vahobovich direktorga nimalari?
Bahodir Vahobovich familiyasi kim?
Toshtemirov.
Toshtemirov, ha? O'zi kayfiyat qanaqa? Nimada? Ishxonada, yaxshimi?
Yaxshi. O'sha kim nima qilsiz, hamma savollarga javob berishadi.
Korxona direktori Bahodir Toshtemirov ozodlikdanmiz deyishimiz bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ydi. O'zbekiston rasmiy idoralariga yaqin Uzmetronom nashriga ko'ra, nafaqaga jo'natilganlarning aksariyati ruslardir. Ular paxtaga olib chiqilgani va shanbaliklarda faol qatnashganiga qaramasdan, nafaqaga chiqarilgandan nolib, Toshkentdagi turli idoralarga shikoyatlar jo'natishgan. Yozilishicha, bu shikoyatlar yuzasidan zavod rahbarlari toshkentlik muftishlar oldida javob berishgan. Uzmetronom nashriga ko'ra, bundan buyog'iga zavodda shonli tarixga ega rus ishchi sulolasi emas, balki qo'shni mahalladagi o'zbeklar va rahbarlarning qarindoshlari ishlaydi. Zavodga tutash mahallada yashaydigan zavod ishchisi Mansur Madaliyevga ko'ra, sovet paytida bu zavodga mahalliy aholining ishga joylashishi juda mushkul bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, nafaqaga jo'natilganlarning hammasini yoshi bir joyga borib qolgan keksa ishchilardir. Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasining Ozodlik bilan gaplashgan vakili, zavoddagi 900 nafar ishchining nafaqaga chiqarilishi O'zbekiston qonunlariga rioya qilingan tarzda amalga oshirilganini aytadi.
U mehnat qonuniga o'zgartirish kiritilgan.
Qanaqa o'zgartirish?
Siz pensiyaga yetgan bo'lsa, ish beruvchi ogohlantirish xatini berib, 2 oylik kompensatsiyasi boshqasini qilib, undan keyin mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin degan o'zgartirish kiritilgan.
Demak, Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishchilari qonunga muvofiq pensiyaga chiqarilgan.
Pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, ogohlantirib berib, kompensatsiyasini berib, yoki u kompensatsiyani berishga to'g'riman desa, o'lida rashod qilib, ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilishga haqqi bor. Shunaqa mehnat qonunchiligiga o'zgartirish kiritildi.
Sizga jalbalar bo'ldimi bu idoradan, nimadan, o'sha neft preparatori?
Hozircha yo'q, bo'lgan yo'q.
Bo'lmadi,
Farg'ona kasaba uyushmalari qo'mitasi vakiliga ko'ra, zavodning hali birorta nafaqaxo'ridan shikoyat tushgan emas. Kuyovi shu zavodda ishlaydigan farg'onalik Abdusattor akaga ko'ra, zavodga ishga kirgan odam bu yerdan bo'shagisi kelmaydi. Har kuni odamlar Marg'ilondan va boshqa uzoq qishloqlardan kallai sahardan turib zavodga ishga borishadi. Bu zavod Markaziy Osiyodagi eng yirik zavod. Zavod ichida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga avtobuslar qatnaydi. Zavodda 10 mingdan ziyod odam ishlaydi. Neft saqlaydigan gumba idishlarni bo'yi 12 metrdan oshadi, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, bu idishlarning sathi 10 sotixdan oshgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, zavoddan birdaniga 900 kishini ishdan bo'shatilishi qayta ishlanadigan neftning kamligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.
Demak, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 900 nafar ishchini majburiy ravishda nafaqaga jo'natdi. Farg'ona viloyat kasaba uyushmalari vakiliga ko'ra esa bu holat qonun doirasida bo'lgan. Xo'p, mavzularda Ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda yana bir o'zbek markazi ish boshladi. Yaqinda tashkil etilgan o'zbek madaniyat va ma'rifat markazi rahbarlari asosiy e'tibor ko'proq ikki xalqning do'stligi hamda o'zbeklar yashaydigan joylardagi muammolarni o'rganishga qaratilishini ta'kidlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston o'zbeklari madaniyat va ma'rifat markazi rahbari Ilhom Yusufovning aytishicha, markazni tashkil etish shu kun talabidir.
Bu tashkilotni tuzishdan asosiy maqsadimiz o'zbek aholisini birlashtirish maqsadida ularning milliy ma'rifati, ma'naviyati, ijtimoiy hayoti himoya qilishdan iboratdir.
Deydi Ilhom Yusupov. Lekin Tojikistonda o'zbeklar jamiyati ham mavjud. Alohida markaz tashkil etilishiga zarurat bormi degan savolimizga markaz rahbari mana bunday javob qaytardi.
O'zbeklar jamiyatini ham boshida tuzganda madaniy markaz qilib olishgan. Ammo lekin vaqt soati bilan o'sha kimlarnidir o'zini shaxsiy ambitsiyalariga ishlatish maqsadida o'shani jamiyat deb nomlab olishdi. Shuning uchun bizga na madaniy markaz na o'zbeklar jamiyatini kerakmas deb o'ylayman.
Deydi Ilhom Yusupov. U rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'zbeklar so'l viloyati aholisining 38% tashkil etishini, biroq norasmiy ma'lumotlar bo'yicha ular soni 50% ortishini aytadi.
Tojikiston va O'zbekiston do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, do'stlik, birodarlikni asosiy maqsadi xalq diplomatiyasini o'rnatishdir. Mana biz yaqinda o'z vakilimizni O'zbekistonga jo'natdik. U vakilimiz O'zbekiston yozuvchilar ittifoqiga borib, o'sha yerdagi mas'ul shaxslar bilan uchrashib kelishdi. O'zbekiston ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha tashkilotiga borib, o'shalar bilan aloqalarni o'rnatishga harakat qilib, biz hamkorlik qilishda o'z niyatimizni bildirdik. Ular ham o'sharni qo'llab-quvvatlashyapti.
Deydi Ilhom Yusupov. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, so'l viloyatdagi o'zbeklarning muammolarini hukumat darajasiga ko'tara oladigan, ularning manfaatlarini himoya qiladigan lider yo'q. Ayni paytda Tojikistonda yashovchi o'zbeklarning hal qilish zarur bo'lgan muammolari talaygina. Xo'jand davlat universiteti o'qituvchisi pedagogiya fanlari nomzodi Dilorom Abdullayevaning aytishicha, hozirda o'zbek maktablarida o'quvchilarning kamayib ketayotganligi o'tkir muammolardan biri deb hisoblaydi.
Mana shaharda bitta o'zbek maktabi bor edi. Boshlang'ich sinfiga olib kelsam, 6 ta o'quvchi qoldi. O'zbek sinfining 2 sinfida.
Dedi Dilorom Abdullayeva. Uning so'zlariga ko'ra, bu masalada o'zbeklar jamiyati biror chora ko'rmayotir. Pirovardida ota-onalar farzandlarini tojik yoki rus sinflariga o'tkazishmoqda. Mahalliy ta'lichlar so'zlariga ko'ra, o'zbeklar jamiyati va yangi tashkil etilgan markazning asosiy vazifasi eng avvalo viloyatda yashaydigan o'zbeklarning dardiga quloq solish, ularning muammolarini mahalliy hukumatlar bilan birgalikda hal etishdir. Aslida o'zbeklar jamiyati va yangi tuzilgan markaz bu borada hamkorlikda faoliyat yuritmasa, ular oqqush, qisqichbaqa va cho'rtan baliq masali qahramonlari holiga tushishlari va biror bir maqsadga erisha olmasliklari mumkin. Tahlilchilar fikricha 2000 yilga qadar o'zbeklar respublika ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy hayotida muhim rol o'ynagan edi. Biroq ularni birlashtirish lozim bo'lgan ayrim liderlarning ambitsiyalari tufayli o'zbeklar jamiyati parchalanib ketdi. Boz ustiga, jamiyat rahbari qator jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi va o'lim jazosiga hukm etildi. Oqibatda o'zbeklar obro'si tushdi. So'nggi yillarda Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi munosabatlar tunlashgani ham respublikadagi o'zbeklarning siyosatdan uzoqlashuviga sabab bo'ldi. So'd viloyatida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar birlashmasi va Shavqat tashkiloti rahbari Farruh Ahrorovning aytishicha, boshqa kamsonli millatlarga e'tibor bermaslik, hukumatga yaqinlashtirmaslik siyosati Markaziy Osiyoning deyarli barcha davlatlarida mavjud. Tojikiston va O'zbekistonda esa bu muammo yildan yilga kuchayib bormoqda. Deputatlik yoki rahbarlik lavozimi haqida gap ketganda, SSR davrida har bir respublikada boshqa millatlar uchun kvota ajratilgan edi. O'sha paytda sho'ralar mamlakatida internatsionalizm haqida ko'p gapirilardi. Shu nuqtai nazardan har bir respublika hukumatida ham deputatlar safida ham turli millat vakillari bor edi. Biroq hozir boshqacha. Ayniqsa rasmiy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi ziddiyat avjiga chiqayotgan bir paytda bu respublikalarda boshqa millatlarga na hukumat va na parlamentga yo'l berilmaydi. Shuning uchun Tojikistonda o'zbeklarga nisbatan olib borilayotgan bunday siyosatdan ajablanmaydi. qilinmaslik kerak, deydi Farrux Ahrorov. Ismini oshkor qilmaslik va ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan o'zbek ziyolisi Tojikistondagi o'z millatdoshlari va boshqa milliy oshilik vakillarining bilim olishi, kelajagi, ularning mamlakat siyosiy va ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishi uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda shunga o'xshash boshqa xorijiy tashkilotlarning ta'siriga umid qilmasligini aytadi. Chunki bu borada yuqori minbarlardan turib aytilayotgan gaplar amaldagi ishga to'g'ri kelmaydi. Buningcha hammasi ikki respublika rahbarlari kayfiyatiga bog'liq bo'lib qolgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, muhtaram tinglovchi, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni bo'lsashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkent shahrida yashovchi Anvar To'raxo'jayev O'zbekiston hukumatining Sobir Rahimov shaxsiga nisbatan tutayotgan siyosatini qo'llamasligini aytadi.
Yaqinda ham 4 marta 5 marta general Sobir Rahimovni haykalini ko'chirib boshqa joyga qo'yilgan joylarni borib ziyorat qilib keldim-da. Shu haykalni haqiqatda ham insonlarni tasavvuridan ularni ongida o'chirishga qilinayotgan harakat deb ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Hozir yangi joyga ko'chirilgan 0.5 metr balandlikdagi postamentga qo'yilgan o'sha 3.5 metr balandlikdagi haykal birorta joyga yozib ham qo'yadigan joy ham yo'q, kimligini bilmaydi. Bir ko'rimsiz joyga joylashtirilgan, kichkinagina parkka bir chakasiga joylashtirilgan odamlarni ongidan o'chirishga harakat deb tushunaman, xolos. Buni masalan mana hozirgi yaqin orada 25 yil nari berda tug'ilgan bolalar ularni mutlaqo bilmaydi ham, o'rganmaydi ham. Avvalgidek ko'rsatib qo'ymasa, palonchi deb yozib qo'ymasa, albatta hech tanimaydi, bilmaydi. Ana o'sha yoshlarga men ham aytishim mumkinki, Sobir Rahimov o'zimizni o'zbek xalqini ichidan chiqqan, o'zini xalqi uchun, vatani uchun, davlati uchun jonini fido qilgan bir jangchini ko'rsatgan, o'sha davrlarga ko'rsatgan jasoratini hurmati uchun qo'yilgan haykal edi bu. Shuni hech kim bilmaydi-da yoshlar hozirgilar. Mashaqa o'zimizning millati ichidan chiqqan shunaqa fidokor insonlarning kimligini ko'rsatishga urinilgan o'sha SSR davridagi holatlarni bugungi kunda o'chirib tashlashga harakat qilinayotgandan kimga foyda, kimga zarar, nima keragi bor deb o'ylaymanda.
Sobir Rahimov shaxsini odamlar ongidan o'chirishmoqchi deya nolegan toshkentlik Anvar To'raxo'jayev fikrlari edi. Samarqand viloyati Pastarg'am tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ov nafaqa pullarini o'zidan so'ramasdan plastik kartochkaga o'tkazib yuborilganidan shikoyat qildi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Tursunboy ota ko'zi ojiz bo'lib, birov yetaklab yurmasa o'zi yura olmasligini va plastik kartochkaga savdo qiladigan eng yaqin do'kon 4-5 kilometr uzoqlikda joylashgani bois mushkul vaziyatda ekanligini aytdi Ozodlik bilan bog'lanib.
Bir produkt olay desa, umuman ololmaymiz. Bo'lolmaymiz-da. Shuning uchun juda qiyin masala bo'lib qoldi-da plastik kartochka.
Plastik kartochkaga savdo qiladigan do'konlar bormi yaqin orada, uyingizga yaqin joyda?
Yo'q-da, yo'q. 4-5 kilometr borish kerak. Borib savdo qilishga hech sharoit yo'q-da. Plastik kartochka ham masalan o'zini narxiga bermaydi. Masalan pulga 5 litrlik mayda olsangiz 18 000 pulga olasiz. Agar nima qilaman desangiz, plastik kartochka olaman desangiz 20 000. Bu nimaga bozorga borsangiz ham o'sha yerda masalan kartochka kerak, mashinasi kerak. Ularni siz plastik kartochka ololmaysiz-ku. Plastik kartochka imkon yo'q. Shuning uchun nechun masalan nimaga borib nimaga iltimos qildim, masalan pochtachiga bordim-da iltimos qildim. Men birinchi guruhga nog'olanib bo'lsam, bir joyga borolmayman. Aslo nima uchun o'tkazdilaring nimaga? Plastik kartochkaga dedim.
Demak, Tursunboy aka sizdan hech kim so'ramadi, rozimisiz yo'qmi deb?
Yo'q, hech kim so'ragan yo'q. Qishloq sel-savetidan nima olgan? O'g'irlanchi pasportlarni, seriyalarini, nomerlarini olganda keyin pirami o'tkazib yuborgan. Bu nimaga? Plastik kartochkaga. Atlas kerçiği mesela adamın hakşıya karab 20% mi, 40% mi, ya 50% mi adam özü razı bulsa mı teşvi mümkün? Bu mesela kendi akıllı bitkazadı orada. Ben razı mıyım deyip, tırkat verip verseniz, ya da arzı yapsanız, şu bitkazı mümkün. Bu mesela kendi akıllı bitkazadı orada, değil mi de?
Nafaqa puli majburiy ravishda plastikka o'tkazilgani va plastik kartochkalarga savdo qilish imkoni yo'qligidan nolingan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanida yashovchi 61 yoshli Tursunboy Ulug'ovdi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qirg'izistonlik Akmaljon o'zbek jurnalistlari Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovalarning poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurashlarini mardlik deya baholaydi.
Bizning ko'pchilik nima bo'lib, mana Saodat Omonova, Malohat Eshonqulovlar taqdiri nima bo'ldi? Endi bizdan O'zbekistonlik bo'lsak ham, o'zbek televiziyasini ko'ramiz, asosan ko'rar edik. Hozirgi paytda shunday. Bularni nimalarni yoshlar telekanali orqali ko'p ko'rganmiz, eshitganmiz. Bular o'sha dadil chiqib, shu mana shunday O'zbekiston hukumatida dadil chiqishganligi o'zi bir mardlikda. Bu to'maristlarni qatoriga qo'shsa bo'laveradigan hozirgi siyosiy paytda shunday holat shularni qatorga qo'shsa bo'ladida shulari. Mardlikda bularga. Kim olchiqyapti? Hech kim chiqolmayapti. Buni hamma ko'rib turdi. Korrupsiyani, poraxo'rlikni hamma ko'rib turibdi. Lekin bular mardlik qilib chiqdi. Hayotlarini tikib chiqishdi-da. Ertangi kunda bular qamasa ham boshqa bo'lsa ham aytib olishdi. Shu men ikkalalari bo'lsa ham o'sha saylgohda chiqishdi bular miting qilib. Ko'pchilik qo'shilmagan bo'lsa ham O'zbekistonni bu o'zi ikkovini chiqishi o'zi mardlik. Hayotini xavf ostiga qo'yib.
Saodat va Malohat o'zbek jurnalistlari Tomarisga qiyos deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli qirg'izistonlik Akmaljon. Samarqand viloyatining Payariq tumanida yashovchi 15 yoshli Dilmurod ozodlik muxlislaridan biri. 2 yildan buyon ozodlikni tinglayotgan Dilmurod efir orqali tarix haqida ham eshitirishlar tayyorlashni so'radi ozodlik bilan bog'lanib.